Еш қадірлі дұслар, моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиялланырға сүрлешірге яратушыларыны, әм әлбәтті, бәхіт деген сүрлі дүнияға юғарушыларыны, сүрдәшханыға шақырабыз. Аны мен, Ания Ғибадуллин алып барам. Дұсларым, бүгін біздің студияда қонақ. Оның біздің тапшуларда көп тапқырлар қатнашқаны бар. Бик та актив. Көптен түгілгін Қазанның көп профилі полилингваль 180-ші гимназиясын тамамлаған ештәшігіз. Олдыңғылар қаракатының мәдәнят һәм сәнғат юнәліші лидері Зәйнәп Хыснуллина. Имтиханларын нишігірек берген екен ол. Келешекке планнарын инде. Шуны білеші гәлі.
Зейнеп, өзің турында да сөйлесіп кетесі келген еді. Әлігіне шундай зур сынауларына, дәулет имтиханларын беріп шықтың. Сенің хис кешірішлерің нендей?
Менің хис кешірішлерім шәп. Мен шынлап та қорыққан едім, шынке кімнен сұрама, олар әзірленәлер, олар оқылар. Мен олай баш вата-вата оқымадым, мен шынлап әйтем. Шынке тігі сиомка, нешіктір олдыңғылар қаракетінде де мені бік үшлі башладым бұйыл Шоян ТВ каналында. Шоң көрі нешіктір қорқытты, кімді онда 2 ел әзірленді. Зейнеп мізі бірнеше ой ішінде оқып шықты да бідім китапларына кейтті. Юк, Аллаға шүкір, менің бірінші имтиханым ол татар тілі болды. Бри деп жертебіз енді республика көлемінде өзуші. Бұл 79 оқушы берді, бұл шотландыра мен әк 1-ші июль. Біз Елсір Гараевич білен ұшыраштық ол бізді бөлекіледі. Рахмет әйтті енді. 1-ші имтиханым татар тілі болды, шыма күретеге кіріп кеті ауырақ бейт. Әмінден шықтыр татар балалары арасында, татар оқытушылары арасында кіріп кеттім, хам башқа экзаменарды да жеңілдеттіріп бердім. Тегі стресс болмады, олай беріп бұла, бұ нормал, бұ сынауыны бары бізді өтірге тиеш менімше.
Демек, әр дайым мәктепке ерсең, дәрісләріні оқысаң, уақытында хазірленіп барсаң, темаларын үйреніп барсаң, имтихан беру олай бек ауыр деп әйтмәсе.
Ауыр түгіл, шынке кімнәрді мені онлайн мәктеп деп башын вата, кімнәрді репетитор деп башын вата, менім ондай әйберлер жоқ еді. Бұл қызғанышқа қарсы деп айта алмаймын, шынке балаларым башқаны айта. Тегі мен нешік база рәуішінде әзірлендім, оқыдым, 8-ші кластан алып мен әдебиет бердім, рус әдебиетін, шоңа көре 8-ші кластан алып китапларын оқыдым, терминларын үйрендім, баш вата-ватанда екі атына қала үйреніп отырмадым. 8-ші кластан алып, 11-ші класқа қадар оқу-оқыту программасын үйреніп, шулай тұрып база рәуішінде бердім енді мен өз базымның оқытушыма, мұның үшін рахмет әлбәтте, һәм енді мәктепке.
Демек, әгер де мәктепте сенің оқытушыларың яхшы екен, әгер де сен тырышып оқисың екен, дәрісләрді қалдырмасқа тырышып.
Ансын енді, тегі қалдырсаң, үйде оқисың енді, сөзде жоқ онда, ләкин бірі бола, а мында бош ватырға, мына стресқа, депрессияға кетерге жоқ, жоқ. Шынке достарда болды, қарай мына кімдердір бірге ішледік, енді көп жылдар, алар мына 10-ші кластан алып кеттілер. Бұл үштен хам оқуға кеттілер. Ләкин мен олай ішлемедім, қызғанышқа қаршы түгіл, Аллаға шүкір.
Зейнеп, бұл дәулет имтиханларында мәктеп программасы бойынша білімдер болды. Мен бірнеде олимпиада сұрауларында
жоқ. Жоқ, әлбәтте енді өз әйтік фәннәріңіне үйренуге керек. Сөзде жоқ, кімдер анда әдебиетті сайлай, шынке ол юнәлішке кетті, кімдер физиканы сайлай. Өзіңе шынлап та ұшаған, өзің оңлаған фәнні сайларға керек. Бұл ең мұхимы. Шынке тіге кімдер біздің әдебиетті алды, ол мәселен физик. Әлбәтте енді ол әдебиетті үйренсе де, үйренмесе де, оланы тіге яхшы бере алмаяшақ. Шуңа күрә өз яратқан фәніңне сайлап, тіге яратып шынлап та әзірләнергә кирәк.
Мен сенең гуманитарий икәнен аңладым инде, әйе, ләкин бит анда мәҗбүри фәннәр арасында математика
ансы базалыга шөкер, барыста яхшы булдан инде.
Зейнәп, инде менә тагын да җаваплырак шыр дип әйтәм мен. Киләчәгеңне сайлау, нинди уку йортына барырга планлаштырасың, нинди ниятләрең бар, нинди хыяллар белән яшисең бу мөмкиндә?
Мин инде балачактан ук дип әйтте, мин 6-нчы ел Шаян ТВ каналында, Ялкын журналында эшләп барам, менә бу ел Ялкын журналында эшлим. Шуңа күрә нишектер әйтәйен идән киттем, мен журналист булам дип, минем андый уйлар юк иде, чөнки мен дусларымнан сорыйм, син кем буласың? Алар һаман белми. Алар һаман документларын төрле вузларга, хәзер бит инде безнең дәүләтебез, рәхмәт мондый мөмкинлек өчен без бер юлы 5 вузга бирә алабыз, аннан соң инде безне алган вуз, без шуңа керәбез. Алар монда бирәм дигәндә мен әмидә юнәлеш гомумән балачактан ук килде, моның өчен әйтәйенгә рәхмәт, мен алай башлатмадым, мен анда артист булам икән, мен журналист булам икән, мен тоби була микән андый әйберләр булганда, журналист буласың, сөз әйнәп тиге, әтиәни әйткәнгә түгел, чынлап та мин бу эшне яратканга, мин бу эшне күргәнгә, мин бу эштә ниндидер тиге кичкенә генә тәҗрибәм булса да ул бар. Шаукыра журналист булачакмын алай берсә, биш вузга да документымны бирәм. Мәскәү, Казан әлбәттә, ләкин инде Казанда калырга ниятлим, чөнки монда милли журналистиканы үстерү бик теләгем бар. Ул безнең үскән, ләкин инде теге яш үсмерләрнең, яшьләрнең карашында кертеп, милли журналистикабызны бар дөньяга танылту дигән хыялым бар.
Күпчелек әтиәниләр балаларының аларның һөнәрләрен сайлавын теләмиләр. Димәк, сезнең гаиләдә журналистикага, милли журналистикага хөрмәт тәрбияләнгән.
Хөрмәт бар, без татар телендә сөйләшәбез. Алар да инде минем әтиәни бергә эшли, кайвакыт идәдә үз темаларын анда сөйләшеп, инде эштән кайтты әйдә башка тема гына сөйләшик дип утырам инде мин. Булды, әти дә әйтте, әни дә әйтте, Зәйнәп, журналист булырга телисеңме соң инде син? Теге 100%мы барасыңмы? Чөнки алар да менә әни дә минем КФУда укып чыккан кеше, әти дә журналистка укыган кеше, шуңа күрә алар моны беләләр, аны күрәләр, әлбәттә инде үз киңәшләрендә бирергә тырышалар, ләкин мин ничектер теге әтиәнине тыңламыйм түгел, үз максатларым бар минем. Аларның юлы буенча менә мин шул каналга эшләргә барам, мин шул газетка эшләргә барам дигән әйбер юк. Әтиәнидән калмыйча теге. Минем үз юлым, аларның үз юлы, ләкин аларның юнәлеше миңа ошап, әтиәнигә рәхмәт, ләкин мин үз юлым буенча барам инде. Шулайрак.
Зәйнәп аннары син бит әле мәктәптә уку чорында ук. Син аларга караганда инде шушы журналистика өлкәсендә тәҗрибәңне иртәрәк башлагансың. Шул ук вакытта алдынгылар хәрәкәтендә дә, әйме, ул бит инде билгеле бер активлык сыры синнән. Бер юлы берничә юнәлештә үскән, тәрбияләнгән кеше. Үзеңә кирәкле юнәлешне ничекрәк эзләп табырсың син? Алтын каләм конкурсында да менә әле катнашасың.
Куркыта, әмне бу сорау шулап та кызык. Чөнки мин теге театр белән дә молодежная политика дип йөртәләр инде, яш үсмерләр политикасы дип. Быел шунда да кердем инде алдынгылар хәрәкәтендә. Мин алдынгылар хәрәкәтендә мәдәният һәм сәнгать һәм туган телләр лидер юнәлеше бу инде минем юнәлешләр чынлап та. Мин ике җирдә укырга ниятлим. Заочка-очка дигән әйбер бар бездә. Казанда һәм заочкада алар берсә бәлки Мәскәүдәдер, театр юнәлеше буенча бу күбрәк, һәм бу юнәлешләрне киләчәктә тоташтырып булыр микән? Бәлки теге журналист буларак театр турында яздырмын. Яисә инде киресенчә театрда анда пиар бүлегенә кереп микән? Бу юнәлешне тоташтырырга инде, чөнки чынлап та менә кая гына эшләмәдем, нәрсә генә күрмәдем, журналистика өлкәсендә дә, театр өлкәсендә дә теге яш үсмер буларак бу авырык, ләкин киләчәктә менә хәзер кемне генә белмим мин татар журналистлары арасында, алар белән танышалар белән бергә эшләгән. Бу инде миңа булыша, Аллага шөкер, аурак, ләкин ике юнәлешне бер җирдә тоташтырга мөмкин.
Син бит инде моңа кадәр балалар, яш үсмерләр өлкәсендә шул темаларны яктырткансың. Хәзер инде син яшьлек елларына килеп керәсең. Ялкынлы яшьлек һәм син ниндидер шаукым белән үзеңнең фикереңне белдергә тиешсең. Менә нәрсәләр үзгәртергә телисең? Менә бу журналистикада, бәлкем сәхнәдәдер, бәлкем милләт тормышында нинди яңалык алып килергә тиешсең?
Үзгәртү дия алмыйм, чөнки безнең хашынлап та яш үсмерләргә, милли гомумән проектларга, милли журналистикага, милли театрга, балалар яш үсмерләр театрына, яшьләр театрына бик зур игътибар бирелә. Анда безнең комиссиябыз да эшләп бара, Марат Готович үзе дә, анда Татмедиада чынлап та игътибар бирелә яш үсмерләргә, аларның эшчәнлегенә. Моның өчен рәхмәт. Үзгәртү түгел, зурайту. Дейік енді, әтігі алға бару, тек алға бару, шынки анда 5 ел иқтибар болды да, аннан сон для галочки ғына иқтибар бітті деген әйбір болмасын үшін, әлбәтті енді еш үсмірлер дән инициатива болырға тиеш менімше, мені шулайырақ зурайту. Зурайту инде кайсы якка зурайту, нишегрәк зурайту, бу инде башка сорау, бунда эшләргә кирәк. Аурак, чынлап та балалар, теге балалар телевидениесеннән, балалар эшчәнлегеннән, яшьләр эшчәнлегенә кереп китү бу, чөнки башка формат, ләкин бу мөмкин. Алай булса бу мөмкиндер.
Аннары замана теләбе дигән әйбер дә бар бит әле. Ясалма фәхем диләр, ул бөтен өлкәгә килеп керде. Син аны ничек файдаланырга уйлыйсың? Укуда да, һичшиксез син аны кулланасыңдыр, әйме? Фикерең ничек синең нәрсәгә китереп җиткерер икән бу ясалма?
Ясалма фәхем турында бөтен җирдә сөйлиләр мә. Кейсур Гараевич белән КФУда очраштык, анда да безнең кечкенә генә лекция булды фәхем буенча. Бу алтын каләмдә дә менә чынлап та бик күп лекциялар хәзер ясалма фәхемгә бирелгән, игътибар да бирелгән. Ул бар, ул шәп, аңа теге кімдер журналистлар текст яза, әкен ол бізні мен шулай алмаштырашақ деген құрқу хисі бар кімдедір. Йоғандай бір менімше болмас. Бик шәп, бұл бізге бик болшашақ. Теге шляу қолы бір қойшанда теге зорар бермейшақ. Лекен ол бізге болушу рәуішінде гіне менімше. Тұлысынша бізнің білән бір анда заманада отлап, бір уровеньда болу деген жоқ, менің шандай бір жоқ. Болуша, әлбәтте шәп. Мен өзімді оқуда, конференцияларда қатынашқанда, әлбәтте енді біз оны білен қолданамыз, ләкин 100%-тан 5%-ы ғана ясалма фәқаменде. Іште қолданып бола. Қазір журналистикада да анда бит енді, мәселен, телевидение алсақ, кадрларда яса бола, нешін
жоқ.
Сценарий жаза, біз сынлапта жазыла, ләкин теге өзгертебіз нешіктір, әйтек кіші тіліне, ол бар, бұл бик яхшы, ләкин. Әйтек, біздің білән бір ояқта, бір юлдан бару деген әйбір юқ. Ясылма фәқаным, менімше бұл. Әлі бит аңа бит язырға да керек. Өз тілегің сен бит баштан ендедір тігі рәсім бар сенің ішіңнің. Аңа бит енді нешіктір аңлатып береге да керек. Бұл өзі біріш, бұл ауыррақ. Хатта кішіге кіші аңлатқанда бұл бит енді ауыррақ. Кімдір айта бет? Мен өзім ішілем. Әлі кішіге аңлатқанчы, кішіге өз фикіріңіні білдіріткенші, сен өз рәсіміңіні, өз башыңда болған рәсіміңі өзің ясысың. Алла жиңілірек бет енді. Хам ясалма фәқымге әлі аңлатқанша, аңа язғанша, бұл да ауыр.
Дұрыс берім,
не бұл бек ауыр.
Шоңа көре сыңғы сөз бәрібір кіші.
Кіші артында, бұл әлбәтті.
Шоңа көре, біз тілесе қойсы технологик мүмкінліклерге.
Қоршы тұрырлық, әйме, олардың ақыл етіп файдалана біліп, батырларша келешекке отлап, бүтін қиялларымызға ерішірге насып болсын.
Зейнеп, сеңа бек зу рахмет. Сенің фикірлерің біздің ішін бүгін бек қызықлы болды. Көплер ішін өрнетті боладыр. Міне, шынлапта мен өзімді шығарылыш сыныф оқушысының Әнесі 9-шы сыныфқа бара, олым ұласам, қорқып қоям. Нешік әзірленер біз деп?
Әті әнелер көбірек қорқа қатты. Мен қорқмайым, әне қорқа. Анан соң мен қорқа башлайым. Шоңа күрә әті әне көбірек қорқа, анда да әнелер әтінің әбілері, анда әтінің туғаннары, әнінің туғаннары шалтыратып, хатта олар көбірек қорқалар. Ләкин біздің бетінде әті әнелер, шуны әйтерге тілем, шынлап та әті әнелер біздің әлігі емтиханны бермеген кішілер, қызғанышқа қаршы, гейсе енді білмеймін, кім өзінше айта. Шоңа күрә олар мұның нәрсе екенің бик тігәл аңлап бітірмейләр. Шоңа күрә қорқалар, шынки еге дегеш бар күшінің де. Жәйнәп, сен еге бересімі? Әйә, мен еге берем, мен ерәнем, хам бұ, менім қорқу хисе болмады. Әті әне имтиханды білмеген күшілер, тігі ғымымен білмеген күшілер деймем, ләкен егенің өз форматы бар, анда аны бізге иреттелер, шоңа күрә әті әнелерге қорқмасқа деймін. Балалар, менімше, әті әнелерге оқытушыларға қорап қана қорқа башыларалар. Барысы да яхшы. Біз аңлайбыз, бүтін кіші бере енді менімше. Шынки мында 2 ел әзірленерге, анда 4 ел башына ватырға керек түгіл. Кімдер міне бір атын әзірлене, кімдер 100 балға бере, кімдер 2 ел әзірлене, кімдер 60 балға бере. Бұтырмыш, бірі бола, ең мүхімі дұлқынланмасқа менімше.
Дұлқынланмасқа, ғамызіне нәрсе керек, шуны білерге керек.
Шуны білерге, шынлап, өз мақсатыңа барыға.
Міне шынды жауаплы күнлерге әр бір яш өсімірді өз елін дұрыс сайлап, өкінмәсілігі тіріп, әйімен әр кішіге де оңшылар тілейбіз. Сенға да Зейнеп, күнді ізгітілікті оқылабыз.
Рахмет.
Әтіенінің үмітлерін оқыларға ясын сенға, әм өз елінің өз тілегіні түгел біліп, шул юнәлішті сенға отларға да отларға.
Рахмет, ясын.
Сенға оқ еллар.
Рахмет.
Қадірлі достарым, сіз олдыңғылар харакетінің мәдәният һәм сәнғәт юнәлеше лидері. Быйыл мәктәпне бітірген, хәзерге вақытта абитуриент, бір неше атынадан ниндейдер оқу йортының студенті болашақ. Зейнәп Хөснуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Тормышыгызның нинди генә шырында булсагыз да, батыр, тырыш һәм максатчан булыгыз.
Хуш килдегез, рәхим итегез. Безгә якын дуслар, кардәшләр. Тетрәтик без бергә бу дөньяны. Кара бу яшьләргә нишек сикерешәләр. Безнең йөрәкләрдә балкып утлар яна. Талпыныгыз, әйдә, әйдә яшьләр, әйдә яшьләр алга. Әйдә яшьләр алга. Әкілерді балқып, ұқылар яна, талпыныңыз әйді, әйді яшлер, әйді яшлер, алғанынан-нан-нан, әйді
Чәчәкләрдә балкып, утлар яна. Талпыныгыз әйдә, әйдә, әйдә яшьләр алга. О, әйдә, әйдә яшьләр, бары дик һәм бары дик алга.
Ә бүгенге сырдашханә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга ынтылып яшик, дуслар!